34. kafli. Eitt sem gekk Dína, dótturinn sem Lea hafði alið Jakobi, út til að hitta stúlkurnar þar slóðir. Síkem, sem var sonur Hevítans Hemors, höfðingja landsins, kom auga á hana. Hann tók hana með valdi, lagðist með henni og nauðgaði henni. Hann var hugfanginn af Dínu, dóttur Jakobs, lagði ást á stúlkuna og reyndi að vinna hjartennar. Hann sagði Hemor föður sinn, fáðu mér þessa stúlku fyrir konu. Jakob frétti að Síkem hefði svífir Dínu dóttur hans, en að því að sinir hans fór út í haga með fjenað hans, þá aðhafðist hann ekkert fyrir en þeir komu heim. Þá kom Hemor, faðir Síkems, til Jakobs til að ræða við hann. Sinir Jakobs voru komnir heim úr haganum og þegar þeir heyrðu hvað gerst hafði, var þeim mjög misboðið. Þeir urðu ævareiðir vegna þess að Síkem hafði gert sig sekan það sem tali var óhæfuverk í Ísrael er hann lagðist með dóttur Jakobs. Slíkt hefði ekki átt að gerast. Hemor sneri sér að þeim og sagði Síkem sonur minn er mjög ástfangin af systur ykkar. Gefið honum hana fyrir konu. Mægist við okkur. Gefið okkur dætur ykkar og takið í staðinn dætur okkar. Þið getið búið hjá okkur, landið stendur ykkur til boða. Dveljist hér, farið og festið ykkur eignir. Síkem sagði við föður Dínu og bræður hennar, síni mér velvilja og ég mun greiða allt það sem þið setjið upp. Krefjist svo mikils heimamundar sem ykkur þóknast og byðið þá gjöf sem ykkur listir. Ég mun greiða það sem þið krefjist svo fremi að þið gefi mér stúlkuna fyrir konu. Sinir Jakobs vörðu Síkem og Hemor föður hans með slægð af því að Síkem hafði svífir Dínu systur þeirra. Þeir sögðu við þá. Útilokað er að við gefum systur okkar óum skornum manni. Það yrði okkur til skammar. Því aðeins getum við orðið við bón ykkar að þið verðið eins og við og umskerið allt karlkyn meðal ykkar. Þá getum við gefið ykkur dætur okkar, tekið okkur dætur ykkar og búið hjá ykkur svo að við yrðum ein þjóð. Ef þið farið ekki að vilja okkar og látuð umskerast, þá tökum við systur okkar og förum hérðan. Hemor og Síkem sonur hans voru ánægðir með svar þeirra. Ungi maðurinn hófst þegar handað því að hann var ástfanginn af dóttur Jakobs. Hann var sá sem naut mestrar virðingar í ætt föður síns. Hemor og Síkem sonur hans kom í hlið borgar sinnar, tóku borgarbúa tali og sögðu. Þessir menn eru okkur vinnveittir. Leifu þeim að setja stað í landin og fara allra sinna ferða því að nóg er landrýmið handa þeim. Tökum okkur dætur þeirra fyrir konur og gefum þeim dætur okkar. En því aðeins vilja mennirnir verða við bón okkar og búa meðal okkar, þannig að við verðum ein þjóð, að við látum umskera allt karlkyns meðal okkar eins og þeir eru umskornir. Verða ekki hjarðir þeirra eigur og allur fjenaður eign okkar? Látið að vilja þeirra svo að þeir setjist að hjá okkur. Allir menn borgarinnar reyndu sammála Hamor og Síkem sinni hans og allt karlkinn lét umskerast allir menn borgarinnar. Á þriðja degi er mennirni voru þjáðir af sárum sínum, tóku tveir synir Jakobs og bræður Dínu þeir Simeon og Levi sverð sín og gengu inn í borgina sem átti sér einskis ills von og drápu þar allt karlkyns. Þeir drápu einnig Hemor og Síkem sonans með sverðum, tóku síðan Dínu úr húsi Síkems og fóru burt. Synir Jakobs gengu yfir hinna vegnu og rændu borgina af því að systir þeirra hafði verið svívirt. Þeir tóku sauði borgarbúa, naut þeirra og astna bæði innan og utan borgarinnar. Þeir höfðu brott með sér allar eigur þeirra, öll börn þeirra og konur og rændu öllu sem var í húsunum. Jakob sagði við Simeon og Levi, þið hafið steift mér í ógæfu og baka mér hatur landsmanna. Kanaanita og Perisita. Af því að við erum svo fáliðaðir, verður bæði mér og ætt minni eitt ef þeir safna saman gegn mér. En þeir svörðu, átti honum þá að líðast að fara með systur okkar eins og skækju.